Svētku brīvdienu laikā esam laipni uzņemti Tasusa Evstafiju mājā. Lūdzu pastāstīt par krīzi Grieķijā, tās pilsoņu skatījumā. Tasus strādā kuģniecības nozarē. Darba specifikas dēļ viņš labi pārzina starptautiskās ziņas. Tāpēc pirms 6 gadiem par to, ka Grieķijai, tāpat kā citām valstīm, tuvojas krīze, viņš jau paredzēja. Taču neviens nevarēja paredzēt, cik smaga būs tās ietekme uz katra Grieķa dzīvi.
For the majority of the Greek people who have never been told that
lielākajai daļai iedzīvotāji, kuriem neviens neteica, ka Grieķija ir tuvu maksātnespējai, tas bija šoks. Politiķi turpināja solīt, ka algas pieaugs, ka ekonomika uzrāda izaugsmi, viņi neteica taisnību. Pat 2008. Gadā, kad bankrotēja Lehman Brothers, grieķu politiķi teica, ka Grieķijas ekonomika ir labi pasargāta. Tāpēc mūsu iedzīvotājiem tas bija šoks pēkšņi izdzirdēt, ka valsts atrodas bankrotu priekšā.
Greece was facing a bankruptcy.
Murks. Tā vienā vārdā par krīzes sākumu valstī atminas Tasusa sieva, bijusi skolotāja Marieta Lisikatu. Taču arī tagad nākotne viņas prāt neizskatās daudz rožaināka. Pēc sievietes vārdiem nekāds uzlabojums nav jūtams.
The truth is that our life has changed.
Mūsu dzīve ir piedzīvojusi straujas izmaiņas, turklāt tas viss notika vienas nakts laikā. Manā izpratnē tas bijis kā murks. Es joprojām nevaru noticēt, ka tas viss ir noticis ar mūsu valsti. Mums nācās samazināt savus izdevumus. Dažiem no mums nācās meklēt darbu, bet darba vietu nav. Turklāt es neredzu, ka situācija labotos, lai arī es esmu optimiste.
Krīze jūtami ietekmējusi Tasusa ģimenes dzīvi. Viņa mammas pensija tika samazināta par aptuveni trešdaļu, tika atceltas pensiju svētku piemaksas. Viņa dēlam, kas strādā apdrošināšanas jomā, strauji sašaurinājās klientu loks. Tas uz pats, lai arī nezaudēja darbu, tomēr uz algas paaugstinājumu pārstāja cerēt. Viņam lika saprast, ka laikā, kad situācija pasliktinās visā valstī, viņš nekļūs par izņēmumu.
So yes, we have been affected strongly. We have to reschedule our life.
Jā, ietekme ir jūtama. Mums bija jāmaina sava dzīve. Pērn man bija jāmaina dzīvoklis uz lētāku, jo man bija jāatbalsta mamma un dēls, kas zaudējuši lielu daļu no saviem ienākumiem. Taču kredīts, ko esmu ņēmis bankā, paliek tas pats, un ikmēnešu maksājumi ir tādi paši. Līdz ar to, lai arī izdevumi nemazinās, ienākums samazinās.
So, whereas the expenses are not getting less, the income gets less.
Vienu no smagākajiem triecieniem krīzes laikā saņēma jaunieši Grieķijā. Bezdarbs šajā kategorijā sasniedza 60%. Tagad šis rādītājs ir samazinājis par 10%. Taču Tasusa dēlam, kuru sauc Tanos Evstafiju, ir savs skatījums uz šo problēmu.
I think that the problem is that young people today do not want to work.
Es uzskatu, ka jaunieši mūsdienās nevēlas strādāt. Viņi vēlas saņemt visu gatavu. Ja mums ir krīze, valdības pieļāvušas kļūdas, taču arī ir cita problēma. Neviens nevēlas smagi strādāt, iet jūrā, atvērt savus uzņēmumus, radīt idejas. Visus šos gadus daudziem palīdzējuši iekārtoties darbā viņu draugi, kas saistīti ar politiskajām partijām. Šie cilvēki saņēmuši algu un viss. Neviens neko neradīja. Turklāt agrāk pirms 30 līdz 40 gadiem Grieķi darīja darbus, ko tagad izpilda migranti no citām valstīm. Piemēram, 1974. Gadā puse no mūsu ostas pilsētas Pireis iedzīvotājiem gājuši jūrā. Tagad tikai 5-10% iet jūrā. Visi grib kļūt par juristiem, par ārstiem, visi grib iet studēt, un arī tā ir liela problēma.
Even that the students are not good at school, they want to study. That's the problem. That's also a big problem in Greece.
Jautāja Tasusam par pašreizējo situāciju. Vai viņa prāt februārī, kad Grieķijai beigsies starptautiskās palīdzības programmas tehniskais pagarinājums, valsts varēs noturēties uz savām kājām? Atbilde neiepriecina.
I find it impossible, to be honest. If I was a foreigner investor or
Pēc mana uzskata, tas ir neiespējami. Ja es būtu ārvalstu investors vai arī fonds, kas vēlētos investēt Grieķijā, es to nedarītu šobrīd. Vēlēšanu laikā visas politiskās partijas sāks priekšvēlēšanu cīņas, sniegs solījumus un tas viss ietekmēs valsts ekonomiku. Nē, es neuzskatu, ka Grieķija ir gatava turpināt dzīvot patstāvīgi. Viņai jābūt atbalstītai vēl līdz 2015. Gada beigām vai pat 2016. Gada vasarai, cerot, ka situācija uzlabosies. Bet to mēs redzēsim.
That things will be better, but this is something which remains to be seen.
Grieķijas krīzi lielos vilcienos var salīdzināt ar Latvijas izieto glābšanas ceļu, vismaz līdz šim brīdim. Atšķirība tāda, ka mūsu valstī problēmas sākās agrāk, attīstījās straujāk, bet arī atrisinājums nācis salīdzinoši īsākajā laika posmā. Oficiāli Grieķijā tiek uzskatīts, ka ekonomiskā lejupslīde sākās pirms 6 gadiem. Saucienu glābt valsti no bankruta grieķu politiskie līderi raidījuši 1 gadu vēlāk nekā mēs, proti 2010. Gadā. Teikt, ka arī saņemtās naudas apjomi krasi atšķiras. Latvija lūdza 7,5 miljārdus eiro, taču izmantoja pusi no šīs summas un kopš pagājušā gada sākusi parāda atmaksu. Mūsu valstī starptautiskās palīdzības programma beidzās pirms 2 gadiem. Tieši tajā laikā atklājas, ka Grieķijai ar pirmo starptautisko aizdevumu programmu un 80 miljārdiem eiro nepietiek. Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un Starptautiskais valūtas fonds gāja pretī un turpināja sniegt atbalstu. Kopumā Atēnām piešķirti aptuveni 240 miljārdi eiro. Darbs pie ekonomiskās situācijas uzlabošanas devi savu rezultātu. Šogad Grieķijas budžetā tika ierēķināts pārpalikums. Valsts priekšā pavīd reālas cerības pabeigt ielgušo palīdzības programmu. Taču tagad šos plānus ir iedragājusi ārkārtas parlamenta vēlēšana perspektīva. Jau 25. Janvārī tiks noskaidrots, kurus politiskos spēkus grieķu tauta pilnvaro pārstāvēt savas intereses. Tad arī kļūst skaidrs, kas notiks ar starptautisko palīdzību šai krīzes nomocītajai valstī. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.